Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što se želi postići razdvajanjem optužnica za bivšeg vojnog lidera bosanskih Srba Ratka Mladića. Da li Beograd stoji iza tvrdoglavosti crnogorske opozicije da srpski jezik mora biti ravnopravan crnogorskom? Te hoće li kosovsko pitanje zaustaviti Beograd na putu ka Evropskoj uniji?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je razdvajanje optužnice za Ratka Mladića. Prema tom prijedlogu, prvom takve vrste u povijesti suda za ratne zločine, jedna bi optužnica bila samo za genocid u Srebrenici, druga za progon nesrba širom Bosne i Hercegovine, zločine u Sarajevu i uzimanje međunarodnih talaca. Procjenjuje se, kaže naša Marija Arnautović, da bi, ukoliko bude usvojen ovaj prijedlog, na taj način bilo ubrzano suđenje bivšem vojnom vođi bosanskih Srba.
Tužilaštvo Haškog tribunala prvi put je tražilo da se protiv iste osobe razdvoji optužnica. Prema njihovom prijedlogu Ratku Mladiću sudilo bi se u dva odvojena procesa, i to najprije za genocid u Srebrenici. U drugom procesu bilo bi mu suđeno i za ostale zločine za koje ga tereti važeća optužnica, među kojima je i progon nesrpskog stanovništva širom Bosne i Hercegovine, opsada Sarajeva i uzimanje međunarodnih talaca. Tužilaštvo smatra da bi se razdvajanjem optužnice postupak učinio manje obimnim, te da bi se sa izvođenjem dokaznog materijala moglo krenuti mnogo ranije, kaže glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić.
Počelo bi se sa izvođenjem predmeta Srebrenica i to bi trajalo nekih godinu dana, a dok bi se ta presuda donijela, moglo bi se već početi sa izvođenjem dokaznih materijala za drugu optužnicu.
Bivša predstavnica Bosne i Hercegovine u Međunarodnom sudu za ratne zločine Vasija Vidović kaže kako je ovaj prijedlog tužilaštva dobar, naročito zbog efikasnosti u procesu protiv Ratka Mladića. Činjenica je da za genocid u Srebrenici tužilaštvo već sada ima mnogo dokaza, podsjeća Vidović.
Mislim da će se izbjeći ona situacija koja se desila u predmetu Milošević, kada je optužnica bila glomazna, preširoka i trebalo je mnogo vremena da se takav jedan postupak okonča. U ovoj situaciji tužilac se dakle prvo fokusira na događaje u Srebrenici. On ima jako mnogo dokaza čiji je kredibilitet već ispitan kroz druge predmete i apsolutno je da će time dobiti na efikasnosti postupka.
Profesor međunarodnog humanitarnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Zarije Sejzović podsjeća da prva optužnica protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića za genocid u Srebrenici datira još od 1995. godine. Nakon Mladićevog hapšenja optužnica je izmijenjena, podsjeća Sejzović.
Nakon toga tužilaštvo je podnijelo zahtjev da se Ratku Mladiću sudi u dva odvojena postupka, s tim da bi to u stvari de facto i de jure značilo razdvajanje onoga što je prethodno bilo spojeno. U svakom slučaju mislim da određeni procesni razlozi za tako nešto postoje, a to je prije svega ono što je obrazložio i sam glavni tužilac Sef Bramerc, koji je rekao da je nužno osigurati pravdu naročito zbog žrtava i osigurati da suđenje počne što prije, a naravno kad je optužnica šira, onda je komplikovanije pripremiti sve uvjete da se krene sa postupkom koji će biti funkcionalan, efikasan, učinkovit.
Prijedlogom tužilaštva naročito su zadovoljna udruženja žrtava i Srebrenice. Očekuju, ukoliko sudsko vijeće usvoji prijedlog tužilaštva, što skoriju presudu Mladiću. Zumra Šehomerović iz udruženja Majke Srebrenice kaže kako su i u razgovorima sa glavnim haškim tužiocem Srebreničanke tražile da se Mladiću najprije sudi za genocid u Srebrenici.
Izuzetno se radujem da bi to ranije suđenje i počelo i da bi prije došlo do toga da se Ratko Mladić osudi za zločin, za genocid koji je počinio, jer nikad se ne zna u kakvom je on sad zdravstvenom stanju.
Novinarka Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje Rachel Irvin, koja u Hagu prati suđenje Ratku Mladiću, smatra da se tužilaštvo na ovakav potez odlučilo između ostalog jer je zločin u Srebrenici, kako kaže, koncentrisan i lakše dokaziv od ostalih tački po kojima se Mladić sada tereti.
As the prosecution pointed out, that, you know, the shelling of Sarajevo.
Kao što je to tužilaštvo istaklo, granatiranje Sarajeva i zločini u drugim opštinama široko su rasprostranjeni i odnose se na dug vremenski period i komplikovaniji su za dokazivanje na sudu nego Srebrenica, koja je jedan koncentrisan događaj. Stoga mislim da pokušavaju suditi prvo za Srebrenicu, jer bi moglo biti lakše. Mislim da postoji značajna briga oko toga da mu se za to i presudi, pa da se onda krene na Sarajevo i druge opštine. Razdvajanje optužnice protiv Ratka Mladića može učiniti suđenje bržim, navodi profesor Zarije Sejzović, naročito ako se ima u vidu na koji način funkcioniše Haški tribunal i presude za genocid koje su već do sada donešene pred ovim i drugim sudovima.
Haški tribunal funkcionira po spoju angloameričkog i evropskog kontinentalnog prava, tako da presude koje su donesene u ranijim predmetima, takozvani precedenti, itekako mogu biti korišteni ili, kako se to laički kaže, uvedeni u postupak protiv generala Mladića. Obzirom da postoji presuda za genocid, istina, ne za direktno izvršenje protiv generala Krstića, postoje čak i domaće presude pred sudom Bosne i Hercegovine za genocid. To sasvim sigurno, ukoliko se ustanovi lanac zapovjedne, odnosno komandne odgovornosti između generala Mladića i njemu počinjenih u to vrijeme Krstića, pa onda naniže hijerarhijski dole, itekako će biti važni raniji postupci u kojima je donesena presuda, pogotovo ukoliko je na pravu znaš.
Sudsko vijeće još nije odlučivalo o ovom zahtjevu i ne postoji roku u kom bi takva odluka trebala da bude donešena. Ratko Mladić uhapšen je 26. maja u Lazarevu kod Zrenjanina i od 31. maja se nalazi u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Zapravo smo sve to već vidjeli na političkoj sceni balkanskih država u posljednjih 20 godina. I ovo što se sada dešava u Crnoj Gori već se desilo. Ili u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini. Prosrpska opozicija se naime predomišlja oko toga hoće li usvojiti ono što su prije dva dana dogovorili s premijerom Igorom Lukšićem. O uvođenju srpskog jezika u škole, što je preduvjet njihov za usvajanje izbornog zakona, koji je opet preduvjet Evropske unije za određivanje datuma pregovora s Podgoricom. I eto tako, stari argumenti ponovo su aktuelni. Dogovor se naime različito tumači. Detalje ima Srđan Janković.
Situacija oko postignutog dogovora o uvođenju srpskog jezika u nastavni program je zakomplikovana nakon što je na različit način protumačen sporazum premijera i lidera opozicije. Nova srpska demokratija je na glavnom odboru poručila da traži apsolutnu ravnopravnost srpskog i crnogorskog jezika u obrazovnom sistemu, a prema riječima potpredsjednika Gorana Danilovića, ova stranka je na to natjerana nakon tumačenja da bi srpski jezik mogao biti fakultativan. Danilović optužuje vladu da je kreativno tumačila sporazum, što je za ovu stranku neprihvatljivo.
Nismo mi ovo izazvali, nego oni koji su nešto napisali, pa potom htjeli to napisano kreativno da tumače. Zbog toga je glavni odbor Nove Srpske demokratije bio izričit samo apsolutna ravnopravnost, jer to nije ništa nečasno. Dakle, mi tražimo samo ravnopravnost. Prinuđeni da kažemo apsolutnu, zbog toga što ravnopravnost neko ponovo čita kao diskriminaciju. Tu je stav glavnog odbora Nove Srpske demokratije izričit. Ja sam zaista srećan zbog toga što su naši ljudi tako brzo reagovali. Nama se na takav način ne može poigravati, nama je sporazum jasan.
Podsjetimo, učesnici dijaloga o spornim pitanjima su se saglasili da će se nastava izvoditi na crnogorskom jeziku koji je u Ustavu označen kao službeni jezik, ali i na srpskom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Zatim u narednoj tački se kaže da će nadležno ministarstvo predvidjeti izvođenje nastave na srpskom jeziku ijekavskog izgovora, kao i nastavu iz obaveznog predmeta srpskog jezika pored crnogorskog. Dio opozicionih stranaka tvrdi da termin obavezan predmet srpski jezik treba tumačiti kao apsolutnu ravnopravnost sa crnogorskim jezikom u školskom programu. Vlada je u međuvremenu izmijenila zakon o obrazovanju koji je unijela dio iz sporazuma sa opozicijom. S obzirom da je opozicija uslovila svoju podršku izbornom zakonu, promjenom zakona o obrazovanju i uz nove nejasnoće, dovedeno je u pitanje da li će u parlamentu biti dvotrećinske većine za usvajanje izbornog zakona koji je uslov za nastavak europskih integracija. Komentarišući ovu situaciju, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže:
čije stavove su iznosili i zastupali predstavnici dijela opozicionih političkih partija na sastanku sa našim potpredsjednikom Igorom Lukšićem nakon ovoga što se dešava u njihovim partijskim organima ostaje potpuno nejasno. Iskreno smo pozdravili spremnost opozicionih partija da stanu iza ovog dogovora. No, nažalost, i ne prvi put, postoji nagovještaj da lideri pojedinih opozicionih političkih partija revidiraju tu svoju spremnost za poštovanjem date i potpisane riječi. No ipak nadamo se da to neće biti njihovo definitivno opredjeljenje.
Opoziciona socijalistička narodna partija je saopštila da ukoliko predsjednik vlade danas drugačije tumači ono što je predložio i napisao, a to je da je predmet srpski jezik i književnost obavezan za sve u Crnoj Gori, onda, citat, ovaj njegov poziv treba tumačiti kao poziv na promjenu sporazuma, kraj citata. Goran Danilović nije optimista da će doći do dogovora, ali se nada da će u narednih nekoliko dana doći do promjena u stavovima vlade.
Želio bih da pokažemo svi ozbiljnost da ipak na kraju sve bude kako valja. Ne daje mi za pravo to što se naporedo rade stvari koje nijesmo dogovorili. Meni to kaže da ne treba biti previše optimista, ali ajte da ipak sačekam dan, dva, da ne slutim zlo, jer to i onako nije teško.
Podgoričke vijesti su objavile nezvaničnu informaciju da su se nakon sastanka sa premijerom lideri opozicije sastali sa predstavnicima zvanične Srbije, koji su opoziciju odgovorili od sporazuma sa Lukšićem. Odgovarajući na naše pitanje da li je bilo sastanka sa predstavnicima Srbije, Goran Danilović odbacuje mogućnost da bilo ko sa strane, kako je rekao, utiče na stav njegove partije.
Kad ne znate šta ćete sa svojim političkim protivnicima u svom dvorištu, onda optužite komšiju da on navija za vaše političke takmace. Nama tutorstvo ničije ne treba, postoji zato sud novinara, sud medija, sud javnosti, neka kažu kad i gdje.
Povodom objavljenih navoda neimenovanih izvora koji tvrde da su savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević ili ambasador te zemlje u Crnoj Gori Zoran Lutovac stali na put dogovoru premijera Igora Lukšića i domaćih opozicionih prvaka oko izbornog zakona, ambasador Lutovac u pisanom saopštenju kaže da se u Crnoj Gori na ovaj način ponovo vodi neprimjerena kampanja protiv Srbije. Ovoga puta Srbija se potpuno neosnovano optužuje da ne želi da Crna Gora usvoji izborni zakon i time vjerojatno dobije datum pregovora sa Europskom unijom. Za sve bi bilo bolje kada bi se energija potrošena u traženju krivaca i izgovora za nezavršeni posao uložila u pronalaženje rješenja za konkretne probleme, piše u saopštenju Zorana Lutovca, koji dodaje da je svaki uspjeh Crne Gore na putu evropskih integracija dobar i za Srbiju i za region, jer doprinosi uspjehu svih i svake države pojedinačno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Carinski pečat i deblokada Kosova u međunarodnim institucijama i učešće zvaničnika na regionalnim skupovima pitanja su koja Srbija mora do 10. septembra riješiti ukoliko želi dobiti status kandidata za članstvo u Europsku uniju. Dok vlasti uoči pregovora u Briselu najavljuju nekoliko prijedloga za rješavanje pomenutih problema, u javnosti se sve više pominje konačno pitanje prihvatanja nezavisnosti. Iva Martinović ima detalje o mogućoj srbijanskoj dilemi. Ili Kosovo ili Evropska unija.
10. septembar datum je kada Evropska komisija završava izveštaj o napretku zemalja regiona na putu ka članstvu. To je ujedno i posljednji rok do kada Srbija, ukoliko želi kandidaturu u decembru, mora da reši nekoliko pitanja u odnosu prema Kosovu, kaže za naš program izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Vlada Srbije ima priliku da objasni Evropskoj komisiji da je prestala sa blokadama Kosova u međunarodnim institucijama na jednoj strani i na drugoj strani da je sa napretkom u dijalogu između Beograda i Prištine rešila i pitanje pečata. To su ta dva velika izazova na koje ja lično duboko vjerujem da Srbija može i hoće dati pozitivan odgovor.
I to će ujedno biti i uslovi za sticanje statusa kandidata.
Ne da će biti, to se odavno zna. Blokada Kosova ne vodi ka integraciji.
Vlasti u Beogradu još su u decembru prošle godine upoznate sa ovim uslovima, kojima dodaju još i rješavanje pitanja učešća kosovskih zvaničnika na regionalnim skupovima, koje Srbija bojkotuje ukoliko su predstavljeni kao nezavisna država. Uoči nove runde pregovora u Briselu, koje će se održati 2. septembra, najavljuju da spremaju nekoliko predloga za rješavanje pomenutih pitanja. Carinski pečati i zajedničko učešće na skupovima deo su akcionog plana vlade Srbije, kaže nam predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Laslo Varga.
To su tačka 30 i 31 u akcijnom planu.
Te stavke postavljene su još prošle godine. Je li manje od mjesec dana dovoljno da se postigne neki dogovor?
Pa mislim da su kod svih političkih pitanja rješenja težak, ali ne iziskuje nešto pretjerano puno vremena. Koliko postoji politička volja, onda se to pitanje može riješiti u roku od mjesec dana.
Nezvanične informacije govore da bi uslov za kandidaturu i početak pregovora o članstvu moglo biti rješavanje svih pitanja otvorenih u dijalogu Beograda i Prištine. Kako vreme odmiče, pojedini predstavnici vlasti sve su glasniji u porukama da Srbija želi u Evropsku uniju, ali da nikako neće preći crvenu liniju teritorijalnog pitanja.
Ne treba niko da stavlja Srbiju u situaciju ili Kosovo ili Evropu.
Potpredsjednik vlade Ivica Dačić nije prvi koji je u javnosti spomenuo mogućnost da se Srbija uskoro nađe pred ovom dilemom. Na pitanje je li to realno, Jelko Kacin kaže.
Srbija ne može odlučivati o Kosovu, ali odavno je mogla odlučivati o sebi. I Srbija će morati odlučiti o sebi, a ne o Kosovu.
Uprkos sve glasnijim i jasnijim porukama međunarodnih zvaničnika da Srbiji ističe vreme za uspostavljanje dobrih odnosa sa Kosovom, te već poznatog stava da Evropskoj uniji u svojim redovima nije potreban još jedan Kipar, većina analitičara saglasna je u oceni da se konačno pitanje prihvatanja kosovske nezavisnosti ipak neće skoro otvarati. Nada se tome i Laslo Varga.
I to iz razloga što bezmalo celokupan politički spektar bi u tom slučaju odustao od evropskih integracija i to bi bila katastrofa. Mislim da je ova dilema potpuno imaginarna i to iz razloga što koliko bi se od jednog ili drugog odustalo, to ne bi značilo da bi se drugi cilj ispunio. Tako da dobro bi bilo ovu pre svega veštačku dilemu što više izbjegavati.
Ne čine to predstavnici opozicije, a lider naprednjaka Tomislav Nikolić predložio je i organizaciju referenduma, navodeći da bi o eventualnom, citat, ultimatumu Evropske unije ili Kosovo ili Evropa, posljednju reč trebalo da daju građani. Odgovorio mu je na to predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak pitanjem u čemu je zapravo dilema. Beograd trenutno nema nikakvu vlast na Kosovu, stoga ne znam čega bi se odricao, kaže Čanak. Ukoliko bi im ipak ovo pitanje bilo postavljeno, šta kažu, pitali smo Beograđane.
Kaže muke naše. Jedino to mogu da kažem. Ne znam, možda Evropa, ali mislim da nismo zreli za Evropu kao narod. A Kosovo, to završen posao.
Kosovo, naravno. Šta će nam Evropa? Koji god otišao tamo, svi se žale. Ja mislim da je to preče, to je naša zemlja.
Pa to nije nikad bilo za poređenje. Jednostavno, mi smo evropski narod, razumete.
Kosovo ili Evropska unija, šta kažeš?
Pa nemamo mi neke koriste od Evropske unije previše, a nemamo ni od Kosova. Tako da, mislim, suštini me baš briga.
Pa Evropska unija.
Zašto?
Pa ovo je onako izgubljeno.
Ono oko čega su svi saglasni jeste da bez konačnog rješavanja pitanja Kosova pregovori o članstvu sa Evropskom unijom ne mogu biti zaključeni. I urednik časopisa Izazovi evropskih integracija Nikola Jovanović podlači da je Srbija od ove lestvice još daleko, te da prihvatanje nezavisnosti Kosova od nje niko niti je tražio, niti u ovom trenutku traži.
Izjave čak i Westervela i Heiga o tome da su granice na Balkanu iscrtane su naravno vrlo relevantne, ali one su pre svega date u kontekstu da se priča o eventualnoj podeli Kosova u startu zatre. Otvaranje teme da li će jednog dana ta statusna pitanja biti definitivna prepreka, u ovom momentu samo stvaraju još veću konfuz i prosto ne doprinose rešenju ni jednog problema, a ima ih dosta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Usprkos novom talasu ekonomske krize, srbijanski politički i financijski zvaničnici najavljuju pad inflacije. Međutim, građani i nezavisni ekonomski stručnjaci u takve njihove prognoze odavno više ne vjeruju, prenosi iz Beograda Branka Trivić.
Značajniji pad cena hrane i inflacije uslijedit će od avgusta do novembra, kad se očekuje da će godišnja inflacija biti jednocifrena, izjavio je viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković. Najsnažnije dezinflatorne pritiske u narednom periodu očekujemo po osnovu cena hrane, dodao je.
Ukoliko se u narednim mjesecima nastave povoljne vremenske prilike, kao i pad svjetskih cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, dezinflatorni efekti po osnovu cena hrane bili bi još izraženiji nego u našoj projekciji. S obzirom na povoljne vremenske prognoze, procjenjujemo da su rizici po osnovu cena hrane više dezinflatorni.
Nacionalna organizacija potrošača Srbije, međutim, ne kupuje lako ležerne pozitivne prognoze političkih i monetarnih vlasti. Standard građana Srbije u posljednjih godinu dana opao je za čak 60%. Podatak je koji ta organizacija iznosi. Ovako dramatičnu stopu pada standarda demantuje međutim Juri Bajec, savjetnik premijera Srbije. Činjenica je, kaže, da su potrošačke cene za godinu dana porasle za 12,6%, ali je u istom periodu i prosečna plata porasla za oko 15% nominalno, odnosno za više od 2% realno. Na drugoj strani, konkretnim primjerima drastičnih, gotovo dnevnih poskupljenja, Aleksandar Korać iz udruženja potrošača Kikinde demantuje premijerovog savjetnika.
Plate da su rasle 15%, ono, ja ne znam, zaista poštujem gospodina Bajica, možda je to na nivou Beograda, možda je to na nivou nekih bogatih, ali ja živim u Vojvodini, u ovim manjim mjestima koja su mrtva, apsolutno mrtva. Znači ovdje niko ništa ne radi, ovdje ja ne znam stvarno čega ljudi žive. Standard je jednostavno ugašen. Pogledajte cijene kako rastu, bukvalno svaki dan rastu i to bezobrazno rastu. Ne pričam o tome da živimo u Vojvodini, da nemamo mlijeka i ostali stvari. Gledam recimo samo velike markete, postave se akcije gdje neki proizvod recimo sa 35 dinara skoči za 7-8 dana na 135. To su nenormalne cijene. Recimo reći vam konkretno nešto što je mene šokira. U Srbiji je posta vode skoro pa kao litar benzina ili nafte.
Da li se u ovoj godini živi teže nego u prošloj, pitali smo i građane Kuršumlije.
Plate jesu povećane 5% u odnosu na period od prošle godine, međutim cene su rapidno skočile, počevši od onih svakodnevnih potrepština, hleb, mlijeko, jogurt, pa i cigarete, piće i tako.
Mogu da kažem da je prošle godine mnogo bolje se živjelo nego sada.
Da je sreće da sve životne namirnice budu jeftinije, oni su nažalost sve skuplji i skuplji.
Standard u ovoj godini je izuzetno opao što se tiče komunalija i plaćanja elektrodistribucije, to je otprilike 30% za ovu godinu.
Osim građana i njihovih potrošačkih udruženja, ni stručnjaci ne kaju mnogo za optimističku statistiku i prognoze guvernera, viceguvernera i savjetnika premijera. Međutim, neverujućim ekonomistima i profesor ekonomskog fakulteta Mlađan Kovačević. U Srbiji, koji god ekonomista se nađe na funkciji ili blizu političara, odjednom počne da širi optimizam, kaže naš sagovornik, ali dodaje da se narod opametio pa više ne veruje ni političarima ni njihovim savjetnicima. A u pogledu inflacije i njenog očekivanog kretanja, Kovačević kaže:
cene kod nas u velikoj meri zavise od toga šta se dešava sa poljoprivredom. I sad smo u jednoj fazi kad su cene mnogih poljoprivrednih proizvoda, bez obzira što su znatno više nego prošle godine, ali su trenutno jako pale, ali to je sticaj okolnosti. Klimatski uslovi su bili vrlo povoljni i ponuda povećana. Međutim, veliko je pitanje i za mene je najvažniji doprinos inflaciji do kraja godine će biti šta će se dešavati sa poljoprivrednom proizvodnjom. Znamo da je inflacija još uvijek jako visoka, preko 13% na godišnjem nivou, tako da će biti za mene pravo čudo ako inflacija bude ispod 10%. A čak i ako bude, ona će biti u svakom slučaju znatno viša nego što je projektovano. I treće, teško je naći neku zemlju u okruženju i u Europi koja ima tako visoku inflaciju.
Naš sagovornik dodaje da je neumesno hvaliti se da trenutno cene neznatno padaju, a pritom i ne pomenuti da je ogroman broj ljudi, oko 120.000, u posljednjih godinu dana ostao bez posla. U celini, najveći broj građana ima drastično niži standard nego prošle godine. Podatak o simboličnom rastu zarada ne znači mnogo, kaže Kovačević, s obzirom na to da masa ljudi zaposlena u sektorima kao što su tekstilna industrija ili građevinarstvo ima mizerne plate koje ni slučajno ne prate rast egzistencijalnih proizvoda i usluga, za razliku od onih zaposlenih u bankama koje ostvaruju ogromne profite. Kovačević na vidiku ne vidi išta što bi preokrenulo trend pada standarda građana. Nedavno je, podsjeća, objavljeno da se to očekuje od porasta izvoza, koji je prešao nivo iz prve polovine 2008. godine, ali broj zaposlenih se nije povećao. Naprotiv, broj nezaposlenih i dalje raste. Uz to, zbog novog talasa ekonomske krize, izvoz je ponovo počeo da pada, tako da se na horizontu, nažalost, ne vidi izlaz iz slobodnog pada ekonomije zemlje i standarda ljudi, kaže Mlađan Kovačević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Bosni i Hercegovini, koja nikada nije izašla iz postratne ekonomske krize, sve je teže živjeti. Ogromna nezaposlenost i zaduženost, uništena privreda i osiromašeno stanovništvo sa privilegiranom političkom elitom. Slika je bosansko-hercegovačke današnjice u kojoj niko ne želi javno reći koliko je zaista dubok socijalno-ekonomski jaz. Priredila Žana Kovačević.
Jedna za drugom u duboku krizu zbog prezaduženosti ušle su daleko razvijenije i veće evropske zemlje od Bosne i Hercegovine, poput Grčke, Portugala, Irske i Italije. Od kraja rata do danas u Bosni i Hercegovini se mnogo više troši nego što se zarađuje. Zaduženje raste, privredne proizvodnje gotovo da nema, a stranih investicija sve je manje. Ekonomska kriza u Bosni i Hercegovini daleko je veća i ozbiljnija nego što o tome danas iko u zemlji želi govoriti, upozorava profesor Aleksa Milojević, direktor ekonomskog instituta u Bijeljini.
Mi prvo ne računamo dobro bruto društveni proizvod. Nije istina da mi imamo 4.500 dolara po stanovniku, odnosno 6.500 konvertibilnih maraka, a prije rata smo imali oko 1700 dolara. Sa onakvom privredom, onolikom zaposlenošću, to znači da u naš društveni proizvod ulaze dugovi, krediti i deficiti i radničke doznake iz inostranstva i to je više od polovice društvenog proizvoda. I onda imamo na papiru bogatstvo, a na ulici siromaštvo. Prema mojim računicama imamo nešto oko 650 dolara po stanovniku i da spadamo u najsiromašnije narode na svijetu. Znači skoro dolari nešto dnevno po stanovniku, a to je neka mjera krajnjeg siromaštva u svijetu.
Bosansko-hercegovačka preduzeća su u prvih 6 mjeseci ove godine imala pola milijarde eura gubitka, koliko za cijelu prošlu godinu navode ekonomisti, pozivajući se na polugodišnji izvještaj domaćih kompanija. Prema procjenama, ovaj trend će se nastaviti do kraja godine, u kojoj bi se zbog toga polumilijonskoj armiji nezaposlenih u Bosni i Hercegovini moglo pridružiti još oko 20.000 ljudi. Tim prije jer iz Bosne i Hercegovine najviše se izvozi u zemlje Europske unije koje se sada suočavaju sa recesijom, ističe međunarodni stručnjak za razvojnu ekonomiju Zlatko Hurtić.
Mi smo izvozno orijentirani prema Europi, a ukoliko i Europu zahvati recesija, jer obično Europu zahvati recesija kad god zahvati i Sjedinjene Američke Države, s obzirom da velike europske zemlje vezane za svoj izvoz za Sjedinjene Američke Države, onda bi i mi imali određenih problema da plasiramo naš izvoz u te neke vodeće europske zemlje koje su nama bitni partneri, a s druge strane svaka nova recesija, ukoliko bi se pojavila, ja ne mislim da će do nje doći, će imati i dodatni negativni efekt po mogućnosti da privlačimo strane investicije, jer se pokazalo da i u ovom prethodnoj recesiji to je bio jedan veliki nedostatak.
Ono što je za Bosnu i Hercegovinu u ovom trenutku ipak povoljno je slabljenje američkog dolara, jer u ovoj valuti plaćamo vanjski dug, napominje Hurtić.
To moglo imati i povoljnije posljedice po Bosni i Hercegovini u smislu količine dolara koje bi mi morali davati za otplatu duga. Kakva će biti mogućnost dalje kretanja vrijednosti dolara u odnosu na euro je teško predvidjeti s obzirom da i euro se suočava sa problemima, ali možemo očekivati da će ovaj trend jačeg eura u odnosu na dolar trajati koliko ovi međunarodni eksperti govore najmanje još godinu dana.
Bosansko-hercegovačka konvertibilna marka direktno je vezana za euro, pa će i njena stabilnost zavisiti od kretanja ove europske valute, što Bosnu i Hercegovinu dovodi u direktnu vezu sa krizom u eurozoni, dodaje profesor Milojević.
Mi dijelimo sudbinu Europe. Ako bude, koliko bude slabio euro, toliko će slabiti konvertibilna marka, jer u samoj suštini mi nemamo svoj novac. Mi imamo euro jer je pokriće konvertibilne marke 100% u euru. To znači da konvertibilna marka je faktički novčani surogat zato što su sve naše monetarne rezerve u euru.
Iz prvog udara financijske krize iz 2008. godine Bosna i Hercegovina izašla stihijski i bez intervencije i pomoći domaće vlasti, koja, iako je najavljivala, nije ništa učinila da bi smanjila njene posljedice, kaže predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Jago Lasić.
Bez nekog velikog utjecaja vlasti Bosne i Hercegovine, zahvaljujući izlasku iz krize naših najvećih vanjsko-trgovinskih partnera, izišla iz recesije. Sve zemlje koje su bile u recesiji radili su kresanje kamatne stope skoro na nulu u Bosni i Hercegovini. Nije došlo da pače, došlo je do suprotnog pravca, tako da ne vidim neke velikih doprinosa vlasti unutar Bosne i Hercegovine, bilo koje razine da su pomogli nešto u izlasku Bosne i Hercegovine i tog recesijskog perioda.
Uzmu li se u obzir svi dosadašnji pokazatelji teškog privrednog, ekonomskog i socijalnog stanja u Bosni i Hercegovini, nije teško zamisliti u kakvoj bi se situaciji mogla naći zemlja dođe li pod udar novog talasa recesije. Profesor Milojević ističe da se problemi u Bosni i Hercegovini, kao i zemljama eurozone, gomilaju godinama. Ekonomija se urušava, zaduženost raste, a zapadne zemlje emitovale su puno više novca na tržište nego je bilo realnog pokrića. Nasuprot tome, dodaje Milojević, stoji realna ekonomija istoka i ekonomski centar se seli iz Sjedinjenih Američkih Država u Kinu, a zatim Rusiju i Indiju, koje će, procjenjuje Milojević, postati nove svjetske ekonomske sile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A u dokumentima dana, među ostalim, danas vam nudimo i priču o tome kako je jedna majka u Tuzlanskom domu zdravlja ostavila tek rođenu bebu.
Uz bebu je pronađeno pismo majke u kojem navodi da je bila primorana na taj korak zbog neimaštine. Beba je zdrava, smještena je u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Od tog dana vidljive su samo osude majke. Osuđuje društvo koje ne želi pomoći, kaže doktorica Vesna Dropić-Suljević, šefica dječjeg dispanzera u domu zdravlja Tuzla.
Da je to tačno, pokazuje ovaj slučaj gdje se samo, ja sam čitala, osuđuje majka. Međutim, iskreno da vam kažem, ja kao liječnik, kao žena, kao majka, smatram da je u ovoj situaciji ona najmanje kriva. Trebamo da mislimo i na ono postporođajno doba u kojoj je žena zapala. Naše društvo je grozno, odvratno i bez osjećaja. To mene toliko boli i toliko me onako vrijeđa kao osobu koja 28 godina radi u zdravstvu, da ja zaista nemam riječi.
Hoćete li ovu tužnu priču u cjelini čuti, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili zabirite na internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što se lijede, među ostalim, možete čuti priču o majci koja je bebu ostavila u domu zdravlja jer je nema čime hraniti. Čaršija ju je naravno osudila, ali doktorica upozorava.
Iskreno da vam kažem, ja kao liječnik, kao žena, kao majka, smatram da je u ovoj situaciji ona najmanje kriva. Naše društvo je grozno, bez osjećaja. To mene toliko boli.
Marku Miloševiću, Slobinom sinu, ponovno odložen pretres. Iz Požarevačkog otpora tvrde da su u pitanju politički razlozi.
Sudija Gordana Vidojković po direktnim sugestijom ministra Milutina Mrkonjića, jer je 2008. godine pred stvaranje ove vlade rekao da je uslov svih uslova da bi se stvarala ova vlada da se Marku Miloševiću pobodi svih vanjena.
Bosna i Hercegovina nema ni vlasni budžet već više od 10 mjeseci. Teško da će proračun biti usvojen i sada, kažu parlamentarci, jer...
Ovaj budžet, neosporno, nema u sebi ni razvojnu, ni socijalnu komponentu, ovo je isključivo potrošački budžet.
Na tržištu suvenira u Crnoj Gori mogu se naći i oni koji nemaju nikakve veze s tim podnebljem.
Glinena figurica čovjeka sa šajkačom na glavi i nošnjom karakterističnom za ljude iz sela Srbije, a na postolju suvenira ispisana riječ Montenegro.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prije nekoliko dana jedna majka je svoju kćerkicu staru tek 10 dana ostavila u Tuzlanskom domu zdravlja. U pismu koje su pronašli liječnici navodi se da je bila primorana na taj korak zbog neimaštine. Napisala je kako će po dijete doći kad osigura osnovne uvjete za život. Ovaj je potez u čaršiji izazvao osude majke, a ne društva i države koji bi trebali, ako ne razriješiti socijalne probleme, onda barem pomoći najugroženijima. Maja Nikolić ima priču u cjelini.
U Tuzlanskom domu zdravlja majka je pred ordinacijom doktorice Vesne Dropić-Suljević ostavila tek rođenu bebu. Uz bebu je pronađeno pismo majke u kojem navodi da je bila primorana na taj korak zbog neimaštine. Beba je zdrava, smještena je u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Od tog dana vidljive su samo osude majke. Osuđuje društvo koje ne želi pomoći, kaže doktorica Vesna Dropić-Suljević, šefica dječjeg dispanzera u domu zdravlja Tuzla.
Pokazuje ovaj slučaj gdje se samo, ja sam čitala, osuđuje majka. Međutim, iskreno da vam kažem, ja kao liječnik, kao žena, kao majka, smatram da je u ovoj situaciji ona najmanje kriva. Trebamo da mislimo i na ono postporođajno doba u kojoj je žena zapala. Naše društvo je grozno, odvratno i bez osjećaja. To mene toliko boli i toliko me onako vrijeđa kao osobu koja 28 godina radi u zdravstvu, da ja zaista nemam riječi kojim bi ja ukazala na problem našeg zajednice.
S druge strane, Nafa Hamidović prije 5 godina uzela je djevojčicu staru 5 mjeseci od majke koja je djevojčicu željela ostaviti. Odhranila je malenu Elvisu bez ičije pomoći, a vrlo često društvo je i nju osuđivalo i s podsmijehom je gledalo jer je siromašna. I sada, kada je pomoć neophodna, društvo se ograđuje, pa čak i one institucije od kojih Nafa očekuje pomoć.
Ili to socijalno, šta dobijam, ni ništa.
Ovako, kad mi kod odem gdje pokućam, uradim, sad mi je najgora škola. Treba sad uzimati knjige i pribore, najteže. Ako ne vjerujete, u centru za socijalnu rad, kad god odem da šta zatražim, ne imaju. Uzela si preko majke, nikad ništa za nju nisam dobro. Nema aština, u kući nema, ni da se kaže lijepo, ni da pojedim, ni da to, njoj moram uproštiti. Kad mi kolako danik uradim, ja njoj ostavim, ali ne bi je mogla da. Šta ću, valja živ.
U udruženju Zemlja djece iz Tuzle navode da je društvo u Bosni i Hercegovini ostalo bez sluha za čovjeka u nevolji. Direktorica ovog udruženja Mirsada Bajramović navodi da je bosansko-hercegovačko društvo postalo takvo da hladno promatra diskriminiranu djecu.
Kao društvo nemamo više sluha za ovakve slučajeve, odnosno za teške, da tako kažem, sudbine. Mi se svakodnevno susrećemo sa djecom koja su izložena ne samo različitim oblicima diskriminacije, nego sa djecom kojima su ugrožena osnovna prava, pa čak i na pravo na život. Ja ne mogu da shvatim nikako vladine institucije, ali isto tako ne mogu da shvatim ni obične građane. Kad bi udružili snage i kad bi svako od nas dao, da tako kažemo, mali jedan svoj doprinos, mislim da bi imali puno sretniju djecu Bosni i Hercegovini.
Spoznali ostavljeno dijete jednog dana da ga društvo ne gleda istim očima kao djecu koja su rasla u ljubavi svoje obitelji, na njega ta spoznaja može ostaviti trajne posljedice, upozorava dr. Mevludin Hasanović, neuropsihijatar.
To dijete onda imaju osjećaj da su nevoljeni, odbačeni i na taj način, znači, budu teško ranjeni za čitav život. Tako da je to veliki problem.
Slučaj ostavljenog djeteta šokirao je Tuzlu i to je razumljivo, ali šok bi u društvu trebao proizvesti rješenja kako neimaština ne bi više bila uzrok napuštanja djece. Međutim, u ovom slučaju društvo je sasvim suprotno reagiralo, kaže profesor dr. Srđan Vukadinović, sociolog.
A očito da društvo nema ni mogućnosti, a nema sigurno ni želje da se posveti proučavanju i da se posveti upućivanju na te posljedice koje mogu da budu razorne po njegov opstanak i po njegovu strukturu. Iako društvo nema ni namjere, a ni želju da tako nešto uradi, onda sigurno da se jedno društvo nalazi pred ozbiljnom dilemom, nalazi se pred ozbiljnim pitanjem kako će on opstati i kako će funkcionisati u nekom budućem vremenu.
Shvatite, molim vas, nisam htjela da sve ovako završi i teško mi je rastati se od djeteta. Nažalost, roditelji ne prihvaćaju ni mene ni djevojčicu koju sam prije nekoliko dana donijela na svijet. Bez njihove pomoći ne mogu se brinuti o njoj i zato sam se odlučila na ovaj korak. Oprostite mi, napisala je očajna majka bebe. Ovu majku, ukoliko pronađu, čeka osuda do 3 godine zatvora, a javnost je već odavno osudila. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine bi naredne sedmice trebalo raspravljati o budžetu državnih institucija, ali se malo ko usudi i prognozirati hoće li biti usvojen konsenzusom s obzirom da su stavovi oko proračuna još uvijek oprečni. Tako je to Bosna zagazila u 11. mjesec bez državne vlasti i bez budžeta za godinu koja već prolazi. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina bi do kraja septembra trebala usvojiti budžet za ovu godinu jer tada ističe rok o privremenom finansiranju koje je Vijeće ministara donosilo čak 2 puta. No nije izvjesno da li će biti postignut kompromis u predsjedništvu BiH koji budžet upućuje u parlamentarnu proceduru. Posljednji prijedlog kojeg je BiH vlada uputila kolektivnom šefu države uvećan je za 11,9 miliona eura i to na insistiranje Željka Komšića i Bakira Izetbegovića, dvojice članova BiH predsjedništva. Taj novac namijenjen je fondu za povratak i penzije pripadnika oružanih snaga koji su otpušteni zbog isteka ugovora. No kako rijetko kada predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima jedinstven stav oko nečega i u ovom slučaju treći član Nebojša Radmanović se usprotivio Komšiću i Izetbegoviću i 2 mjeseca kasnije Radmanović ima isti stav da povećanje budžeta za povratnike i vojnike ne treba biti.
Ja tvrdim da oni koji predlažu povećanje budžeta ne razmišljaju i ne misle dobro Bosni i Hercegovini bez obzira što se busaju u prsa kako su oni za državu Bosnu i Hercegovini.
Prijedlog budžeta uvećan za 11,9 miliona eura kojeg je predsjedništvo uputilo u parlamentarnu proceduru u junu mjesecu nije naišlo na odobravanje ni kod poslanika iz Republike Srpske, uprkos pojašnjenju ministra financija BiH Dragana Vrankića o tome zbog čega se u prvobitnom prijedlogu zakona nisu našle stavke u kojima se novac izdvaja za oružane snage i fond za povratak.
Kad pitanje oružane snage, mi nismo dobili od predlagača zahtjev za uključivanje proračuna. Kad je u pitanju povratak, mi smo se dogovorili da se napravi jedan akcijski plan koji je trebao biti.
Po Poslanici iz Republike Srpske tvrde da sa povećanim budžetom neće biti ostvarene uštede i traže da on bude na nivou prošlogodišnjeg. Poslanice SNSD-a i SDS-a Dušanka Majkić i Aleksandra Pandurević.
Obe stavke su poprilično na pamet urađene, dakle bez ikakve statistike, bez ikakve analize.
Ovaj budžet, neosporno, nema u sebi ni razvojnu, ni socijalnu komponentu, ovo je isključivo potrošački budžet.
Povećanje budžeta kojim se protive poslanici iz Republike Srpske tiču se najosjetljivije kategorije stanovništva u Bosni i Hercegovini, povratnika. Iz godine u godinu sredstva za povratak iz državne kase su sve manja, na što upozorava i Šefik Džaferović iz SDA. On kaže kako je nemoguće provesti aneks 7 Dejtonskog sporazuma ukoliko se ne bude više novca izdvajalo za povratak ljudi u svoje priratne domove.
Nisam čuo još nikoga da kada je u pitanju novac za povratak i inače za pomoć tom pomjerenom iz svojih ognjišta dijelu građana Bosne i Hercegovine da je osporavao tu stvar. I ta stvar se tiče obaveza koje ima Bosna i Hercegovina prema strategiji za realizaciju aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
U državi u kojoj se dogovor ne može postići ni oko čega, pa ni oko novca, teško je pronaći kompromisno rješenje. No u Ministarstvu financija BiH kažu da ga imaju, zamjenik ministra Fuad Kasumović.
Sa stavke kapitalna ulaganja koja evidentno neće moći biti ostvarena, uzet ćemo 23 miliona i 800 i prebaciti na ove dvije stavke tako da se zadržavamo u okviru koje je i Vijeće ministara usvojilo i za koji smatramo da ima većinu.
A da se ipak ne radi o kompromisnom rješenju svjedoči i podatak da se uštede koje predviđa Ministarstvo financija odnose na stavke za financiranje projekata Uprave za indirektno oporezivanje te agencija i institucija iz oblasti sigurnosti. Tome se protivi Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti BiH, koji ocjenjuje da će time biti ugrožena borba države sa organizovanim kriminalom.
Mislim da treba napraviti neku vrstu kompromisa kad je u pitanju budžet, ali mislim isto tako da treba obaviti konsultacije kako bi došli do onog budžeta koji je najprihvatljiviji u ovom trenutku, a koji neće ugroziti interese Bosne i Hercegovine kako unutar, tako i van.
Već 10 mjeseci u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja da se formira vijeće ministara BiH, a skoro isto toliko država nema ni budžeta. I dok se u europskim zemljama predsjednici i poslanici vraćaju sa godišnjih odmora kako bi našli rješenje za nadolazeće ekonomske probleme, u Bosni i Hercegovini se oni koje su građani birali odmaraju, jer ovdje i dalje važi poslovica selo gori, a baba se češlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Osnovnom sudu u Požarevcu ponovno je došlo do odlaganja glavnog pretresa protiv Marka Miloševića, a svi su očekivali da će se napokon nastaviti ovaj maratonski proces koji traje deceniju i kojem sina bivšeg predsjednika tuži član otpora Nebojša Sokolović. Naš Nebojša Grabež tražio je odgovor na pitanje da li to država Srbija i danas štiti potomstvo Slobodana Miloševića.
Marko Milošević, koji sa majkom Mirom uživa politički azil u Ruskoj federaciji i njegovi saradnici, okrivljeni su za premlaćivanje Nebojše Sokolovića 2. maja 2000. u centru Požarevca. Zajedno sa Sokolovićem tada su napadnuti Momčilo Veljković i Radojko Luković, koji je poginuo prije 3 godine. Glavni pretres je u posljednja 2 navrata odložen jer Medicinski fakultet nije dostavio vještačenje povreda koje su Sokoloviću nanete pre 11 godina. Dušan Svejić, advokat Nebojše Sokolovića.
Mi imamo u suštini jedan nalaz koji smo imali pre 11 godina. Oštećeni tvrdi da imamo i povredu baze lobanje, što je glavna stvar, tvrdi da imamo potres mozga, tvrdi da imamo prelom rebara, što u ovom vještačenju kao i ono prvom nema. Upravo insistiramo da bude urađen, što se kaže, taj skener koji nije recimo ni postoji od 2000. godine, koliko je meni poznato u bolnici u Požarevcu, ultrazvuk, pa neka ga snime sada pa da vidi. Ako nema da otklonimo sve sumnje, da ne ostavljamo sada neke razloge za žalbu kasnije.
Ovaj predmet vraćen je na ponovni postupak, pošto je Apelacioni sud u Beogradu poništio rješenje veća sudije Gordane Vidojković od septembra prošle godine, kojim su Milošević i njegovi saradnici zbog zastarelosti krivičnog dela bili oslobođeni svake odgovornosti za pribijanje trojice požarevačkih otporaša. Proces koji vodi isti sudija trebalo bi da bude nastavljen 14. septembra. Ovo je inače drugi postupak koji je u Požarevcu pokrenut protiv Marka Miloševića. Prvi zbog pretnje smrću motornom testerom otporašu Zoranu Milovanoviću je obustavljen, pošto je Milovanović promijenio iskaz i odustao od tužbe. Otporaš Momčilo Veljković u ponašanju sudskih organa prema Miloševićevom sinu vidi pre svega političke razloge.
Može reći da danas vlada SPS i sistem sudstva i ostalih institucija je u rukama SPS-a, tako da ovaj sudija Gordana Vidojković po direktnim sugestijom ministra Milutina Mrkonjića, jer je 2008. godine pred stvaranje ove vlade rekao da je uslov svih uslova da bi se stvarala ova vlada da se Marko Milošević oslobodi svih gonjena. Do zastarevanja u jednom dijelu gde sam ja 2006. godine gdje snimao lakih kaže porede, došlo zbog nečinjenja sudećih sudija koje na 6-7 mjeseci godine dana zakazivale glavne pretrese, sve išlo toku da sudije se dovede do zastarevanja i da se na taj način postupak a da pravdu ne možemo mi koji smo pretučeni, koji smo propatili za sveću namjeri.
Nenad Konstantinović, nekadašnji otporaš, a sada narodni poslanik vladajuće demokratske stranke, koji je svojevremeno bio jedan od kreatora tužbe protiv Marka Miloševića, ne vjeruje da u ovom trenutku politika stoji iza ovog sudskog procesa.
Ja apsolutno vjerujem da je pravosuđe koje je definitivno reformisano potpuno nezavisno od svake politike. I ono mora biti nezavisno od svake politike i zato vjerujem da će se postupak koji se vodi protiv Marka Miloševića okončati u skladu sa zakonom i da će sud apsolutno smoći snage da u jednom brzom i kratkom roku te postupke završi. Mislim da je stvarno prošlo previše vremena.
Dok Konstantinović uz ocjenu da je stav apelacionog suda pravilan od prvostepenog suda očekuje
da će oni u skladu sa zakonom i doneti presudu.
Momčilo Veljković namerava da pravdu traži pred sudom za ljudska prava u Strasburu.
U Strasburu tražimo od suci država Srbije da plati oštetu materijalno, a moralno je sve ljaga na pravni sistem, jer zarad politike i pravljenja koalicijskih vlada sa SPS-om i ljudi iz bivšeg režima koji su doprinjeli da Srbija nazvali zarad 100 godina, zarad koalicije i vlasti, oni dopuštuju da se dovodi ovakva suđenja, gdje se pravi farsa suđenja i da dolazi do zastarevanja.
Ime Marka Miloševića ovih dana pominje se u jednom drugom kontekstu. Naime, grad Požarevac želi da dođe u posjed Bambi parka, jednog od simbola nekada najmoćnije porodice Srbije, o čemu je postigao dogovor sa koncernom Bambi Banat, dok su vlasnici Miloševićeva porodica za ovu transakciju navodno traže simboličnih 100.000 evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti šta se sve u Crnoj Gori može kupiti pod oznakom domaće, te kako najstariji buvljak u Zagrebu konkuriše modernim shopping centrima. Pod sve većim pritiskom rastuće dužničke krize, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy osmislili su prijedlog za stvaranje novog sistema upravljanja u eurozoni. Bilježimo i na kakve reakcije nailazi ideja o uvođenju reda na tržištu 17 evropskih zemalja. Nakon više od 2 sata razgovora s Angelom Merkel, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy novinarima je saopštio. Prvi se prijedlog odnosi na uspostavljanje istinske ekonomske vlade u eurozoni. Sastajaće se 2 puta godišnje i ako bude potrebno, birat će predsjednika na fiksni mandat od 2,5 godine. Sarkozy je naglasio kako bi se ovo tijelo sastajalo i češće u vrijeme ekonomske krize, a na početku će ga voditi predsjednik Europske unije Herman Van Rompuy. Ovaj prijedlog koji će službeno biti ozvaničen idućeg mjeseca njegovi donosioci predstavljaju kao korak prema dugoročnoj ekonomskoj integraciji koju mnogi smatraju neophodnom ukoliko se želi sačuvati euro. Dvoje lidera također su predložili da sve zemlje eurozone uravnoteže svoje budžete jer će to biti preduvjet za dalje korištenje zajedničke valute. Njemačka kancelarka i francuski predsjednik ovim potezom hoće pokazati zabrinutim i opreznim investitorima kako su njihove zemlje spremne uskladiti korak i ojačati akcije da zaštite euro. Njemačka i Francuska se osjećaju apsolutno obaveznim za jačanje eura kao naše zajedničke valute i potpuno je jasno da nam je, kako bismo to ostvarili, neophodna jača financijska i ekonomska politika. U prijedlogu kojeg će zemlje eurozone raspravljati u septembru, odbačeno je izdavanje zajedničkih obveznica. Neki investitori nadali su se da će se to ipak desiti, predviđujući kako bi euro obveznica mogla integrirati različite ekonomije. Sarkozy i Merkel također su stava da nije potrebno povećavati fond za spasavanje eurozone mimo ranije utvrđenih 440 milijardi eura. Neki ekonomisti vrlo brzo su izrazili sumnje da se ovakvi planovi mogu i provesti. Vlade svih država, naime, niko ne može natjerati da se odreknu svojih prava na postavljanje budžeta i poreza onako kako im odgovara. Odmah po objavljivanju rezultata sastanka Merkel-Sarkozy, euro je na njujorškoj berzi ponovno pao za više od četvrtine postotka, baš kao što je zabilježeni pad evropskih dionica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Tržište suvenira u Crnoj Gori procvjeta u ljetnim mjesecima. U poplavi svega i svačega, osim onih originalnih proizvoda sa autentičnim crnogorskom markom, nađu se i proizvodi koji nemaju nikakve veze s Montenegrom. Ima li to i posljedica za imidž turističke Crne Gore, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Glinena figurica čovjeka sa šajkačom na glavi i nošnjom karakterističnom za ljude iz sela Srbije, a na postolju suvenira ispisana riječ Montenegro. Tako u poplavi suvenira izgleda jedan od onih koji će neupućeni ili bolje reći prevareni kupac kupiti na žabljaku i odnijeti iz Crne Gore, uvjeren da je to njen autentični proizvod. Glad za brzom zaradom motivisao je mnoge da na ulične tezge ili u radnjama iznesu raznovrsne rukotvorine i suvenire od onih sa lokalnim etnomotivima, predmetima sa obilježjima nacionalnog i državnog folklora, do onih poput navedenog, koji je čisti falsifikat. Kako to objašnjava direktor turističke organizacije Žabljaka, Boro Nikolić.
Prije svega mislim da je motiv toga čovjeka da on može da stavi i da prodava bilo šta pod nazivom Montenegro. Mislim da je izuzetno neozbiljno, da ne kažem težu riječi, da se takav proizvod i takav suvenir prodava. Mislim prije svega da su gosti izigrani i obmanuti, a svakako bi to morale da budu nadležne neke inspekcije, da li je to inspekcija koja je dozvolila tom objektu da radi, iskontroliše i da vidi šta oni sa čime se bavi i šta prodava prije svega.
Ko treba da kontroliše što se osim unikatnih originalnih suvenira koji obogaćuju turističku ponudu u Crne Gore, nalaze i oni falš koji nemaju veze ni sa Crnom Gorom, niti sa lokalnim ambijentom, a na kojima je bez pardona ispisano Montenegro. Prema riječima Olge Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača, na potezu je trebalo da budu tržišne inspekcije.
Treba znači pojačati kontrole, naročito sad u ovim ljetnim mjesecima kad je frekvencija turista velika i kad naravno svi jureći za zaradom ne misle, mnogi ne razmišljaju o tome, čak možda i ne vide da je to nekakav prekršaj veliki, važno je da se zarade pare. Naravno da kontrole moraju biti pojačane od strane svih inspekcija.
Jovan Mitrović, predsjednik i osnivač civilnog centra koji godinama okuplja proizvođače suvenira iz Crne Gore i organizuje sajmove i druge izložbene manifestacije u cilju popularizacije crnogorskih autentičnih proizvoda, kao odgovorne proziva Nacionalnu turističku organizaciju i Ministarstvo turizma.
Ali po mom iskustvu, evo nekih 8 godina koliko se bavimo zaštitom autentičnih crnogorskih suvenira, nismo primijetili to neko značajno interesovanje upravo ove dvije organizacije koje sam malo to spomenuo. Svi njihovi napori su usmjereni na promociji crnogorskog turizma putem kataloga, putem sajmova i kroz medijsku promociju. Međutim, suvenir kao neizostavan i veoma važan turistički proizvod za sada nije bio predmet njihove pažnje. I upravo mislim da bi možda u nekoj budućnosti što skorije trebalo da možda postoji neko državno tijelo ili prosto neka nadležna osoba u okviru ovih institucija koja bi se bavila suvenirima i pokušala upravo na tim sajmovima na kojima naša turistička privreda učestvuje da kroz promociju same destinacije promovišu i proizvode.
Cilj civilnog centra kojim rukovodi Mitrović jeste da podiže svijest kako se proizvodnjom domaćih suvenira pomaže ukupan privredni rast zemlje i povećava zaposlenost. No taj cilj često gubi bitku pred interesima prodavaca za lakom zaradom, ali i sitnim hirovima koji nerijetko oslikavaju i političke prilike i odnose u regionu.
jedan turista koji dođe iz zapadne Evrope ili nekih dalekih zemalja prosto ne može da napravi tu jasnu razliku da li je šajkača domaća ili proizvod neke druge zemlje. Siguran sam da se gubi taj neki crnogorski identitet i da se polako pravi ta neki haos u celokupnoj ponudi koja čini mi se sve više i prisutna i prosto se ništa ne radi na tom dijelu da bi se riješilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Jedan od najstarijih buvljaka u Evropi, zagrebački Hrelić, i po ovim vrućim ljetnim danima, bez hlada i klime, uspješno konkuriše modernim shopping centrima i njihovim sniženjima. Nigdje se čovjek ne može obući za tako malo para kao na Hreliću, tvrde sagovornici Ankice Barbir Mladinović. Uglavnom penzioneri i nezaposleni koji srijedom i petkom na rubu glavnog hrvatskog grada uz povoljnu kupovinu vode i žestoke političke predizborne rasprave.
Sve po 2 kune akcija, idemo!
3 lavande, 10 kuna, prodajemo lavandu, svježe ubranu lavandu prošli tjedan.
Miriše,
čisti cvijet u okolici Donjeg Miholjca.
Uvijek se nešto nađe, ali ne ono kaj tražite, nego samo kaj nabašate.
Sredina je kolovoza, ali poznati zagrebački buvljak, koji je lani proslavio 40 godina, prepun je kupaca i prodavača. U najboljim danima prolazilo je po toj širokoj pošljunčanoj ledini na kraju grada i po 20 do 30 tisuća ljudi, danas tek koja tisuća, a uz jeftine alate najviše su se tražile polovne školske knjige i obuća, prodavači uglavnom nezaposleni i penzioneri.
Kaj veze da bi se ja poslom tu lamatom, na mi nije sila, ne bi sigurno. Rikavamo s tak velikim penzijama. Još nam sad hoće uzet te male, još naše mizerne mirovine, da vam ja ne bih to reći.
Kolegica je prodala butik i onda mi je dala robu da si malo pomognem. Pa nešto sitno se uspije, ali to isto ljudi podcjenjuju, mislim, iako je nova roba za bagatelu. To je tako, jer čovjek nije ovdje iz nekakvog hobija, nego iz nužde.
Evo, cipele su po 10 kuna, nove novca, te šta im fali? Čujte, penzija je 1300 kuna, kaj možete od druge?
10 kuna je 1,5 euro, a cipele su, pokazuje nam umirovljena profesorica, prave kožne. Odavno se zna da je na zagrebačkom buvljaku pravo šarenilo i prodavača i kupaca, od Roma i raznih preprodavača, nezaposlenih, zaljubljenika u starine, pa do doktora znanosti. Svatko ima svoj razlog posjete, rezignirano kaže 35-godišnji Alen, koji upravo rasprodaje robu iz vlastitih ormara.
Bez posla podstanar, 4 mjeseca kasni stanarina, već je pola stvari iznešeno van pred preseljenjem, obzirom da i postoji nekakav klimavi radni odnos, poslodavac ne plaća, stvari su crne od crnje rupe. Ja sam 5 minuta pred iseljenjem iz zemlje jer apsolutno ne vidim tu nikakvog izlaza.
Podsjećamo Alena i ostale sugovornike da je upravo počela predizborna kampanja. U prosincu su izbori, možda se nešto promijeni. No ovaj dio građana ne vjeruje u promjene. Kako kažu, kad već na početku kampanje najavljuju rezanje plaća i mirovina.
Onda ne trebamo novu vladu. Onda bolje ovaj ostavi stare pa da ne režaju ništa.
Ako to zreže, onda je gotovo. Onda se možemo pomiriti kaj ja znam s kim. Neće, onda će doći do nekog bunta ili neće, neke mora onda doći. Ja ne može da čovjek žive sa 800 kuna. A većina penzionera je čak ispod 1000 kuna, većina.
Ali se ne vidi zapravo niti jedne osobe koja je spremna bilo na koji način iznijet promjene.
Mislim da je problem u političkim strankama, u biti koje su sve korumpirane, apsolutno sve. Ne samo Sanader, ne samo recimo gospodin Bandić, ili, pa i crkva je korumpirana u biti. Jer sve su političke stranke u biti pod vlašću krupnog kapitala. Sad da li je on direktno ili indirektno, ali taj kapital očekuje uzvrat poslije izbora.
A kapital, ističe naš sugovornik, zastupa svoj interes, a ne interes svih građana koji su nakon toliko godina neispunjenih obećanja zapali već u potpunu letargiju.
Da dođe Robin Hood ne bi mogao pokrenuti državu. Jer jednostavno je došlo do nekog, ili recimo oni koji bi trebali pokrenuti, oni su prezadovoljni ili im ništa ne fali, oni koji bi pokrenuli izgubili su snagu i noćnu potporu i moć. Da koga dođe neće ništa bitno primijeniti, svako će raditi za sebe, oni će se opet dogovoriti.
Iako su Banski dvori i Pantovčak daleko od Jakuševca i Hrelića, prodavače i kupce na prašnjavom zagrebačkom buvljaku ipak svake 4 godine obavezno posjete i političari.
Jednom u 4 godine dođu oni da kupuju. Nisu dana prije izbora, vidjet ćete kako ih ima. Ima ih, čuda ih ima ovdje.
Znači političari vas posjete
kad trebaju glasiće.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabrić.